Du lytter til P1.
Goddag, mit navn er Peter Lund Madsen, og rigtig, rigtig hjertelig velkommen til Hjernekassen på P1. I dag lagde vi ud med en lille bitte bid af sangen Home Sweet Home med popgruppen Kendis, og det gjorde vi, fordi vi i dag netop er kommet hjem. I dag sender Hjernekassen fra vores gode gamle P1-studie her på anden sal i DR-byen. De sidste gange, der har vi været vidt omkring. Vi har sendt live fra DR-koncerthuset et par gange, og vi har været helt oppe i Lundtofte nord for København for at optage programmet. Men som sagt, i dag er vi tilbage i de trygge, hjemlige rammer her i DR-byen. Hjernekassen på P1 er kommet hjem. Og også emnemæssigt er vi på hjemmebane. I dag skal det nemlig handle om videnskab og videnskabsformidling. I lørdags sendte DR2 programmet PhD-Cup 2015. PhD-Cup var og er en dyst på evnen til videnskabsformidling. Og i dag har vi vinderen og to finalister for den konkurrence i studiet. Så her sidder vi i hjemlige rammer. Emnet for dagens udsendelse er kernestof i Hjernekassen på P1, og ikke mindst, dagens deltager er fundet blandt finalister i en dyst for forskningsformidler. Det kan faktisk nærmest ikke gå galt. Så lad os bare komme i gang. Velkommen til dagens tre gæster, Morten Kyd, Mia Bæk Lichtenstein og Johan Andersen Randberg. Og velkommen til lytterne. Velkommen alle sammen til Hjernekassen på P1. Og min første gæst, det er dig, Morten Kyd, Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet. Og du er sociolog.
Ja, det går
det kunne man jo nærmest gætte sig til, ud fra det sted, du arbejder. Kan du fortælle her til start om, hvad laver du, når du ikke er med i PhD-Cup?
Jamen, forsker og underviser jeg ude på sociologisk, eller Institut for Sociologi og Socialt Arbejde på Aalborg Universitet.
Jamen, det er jo det. Ja, det er jo også nok.
Det er jo det, man laver.
Og så har du været med i PhD-Cup.
Ja.
Og der vil jeg jo gerne have, og det ved jeg også, lytterne gerne vil have, at du forklarede lidt om, i dit eget tempo, hvad PhD-Cup egentlig er for noget.
Jamen, PhD-Cup, det er en konkurrence for folk, der næsten lige er færdige med deres PhD-afhandling, i at formidle deres stof på 3 minutter.
Så man får 3 minutter?
Ja.
Og så spørger du, hvad er en PhD-afhandling?
Det er et større forskningsprojekt, som man typisk har brugt 3 år på at indsamle data til at fortolke data og få, så kan man endelig enten skrive en PhD-afhandling om det eller udgive en serie artikler om det, og bliver man tildelt en PhD-grad, hvis et sagkyndigt bedømmelsesudvalg vurderer, at det har en videnskabelig kvalitet.
Så kan man sige, at det i virkeligheden er sådan en slags videnskabelig grunduddannelse?
Lige præcis. Det er svendeprøven for forskere, kan man sige.
Så når du har den, så har du grundkursus i forskning.
Ja.
Og der har man altså så taget alle dem, der har indleveret PhD-afhandlinger sidste år. Kloge mænd og kvinder har læst dem igennem. Og så har man fundet de 8 finalister, de 8, man mente var bedst. Og det var så jer, der i lørdags, i hvert fald i fjernsynet, konkurrerede sammen.
Ja, altså, vi har delvis tilmeldt os konkurrencen, og vi er blevet udvalgt på baggrund af et skrift, hvor vi kort skulle redegøre for vores forskning og hvilken perspektiv det har. Så på den måde var det ikke sådan tror jeg, valgt ud af totalpuljen, men også nogen, som ligesom har tilkendegivet, de gerne vil deltage.
Okay, så jeg melder jer til konkurrencen. Og så, og så har I jo fået medietræning.
Ja.
Det er jo sådan, når man er med i Hjernekassen, så får man jo altid medietræning. Ja. De fire gode medieråd, og det er sådan noget, man skal ikke falde ned af stolen. Det er nemmere at lave radio. Men I fik noget mere medietræning. Det kan jeg spørge en af de andre deltagere om. For nu vil jeg spørge dig, Morten Kyd. Hvad handler den forskning, du har lavet, om?
Min PhD-afhandling, det var sådan set et led i et forskningsprojekt, vi kalder MARS. Og det står for Mænd, Arbejdsulykker, Risiko og Sikkerhed. Og det var sådan et forskningsprojekt, hvor en række forskere på Aalborg Universitet, primært kønsforskere, gik sammen med nogle arbejdsmediciner nede fra Arbejdsmedicinsk Klinik på Herning Sygehus. Der var en ledende overlæge dernede fra, og en chefpsykolog. Vi gik sammen for at prøve at undersøge, hvorfor det er, at mænd de kommer oftere til skade, især kommer ud for mere alvorlige arbejdsulykker, end kvinder de gør. Fordi vi havde set, at der faktisk ikke rigtig findes noget forskning, som undersøger, hvad køn betyder for sikkerhedspraksis og for arbejdsmiljø.
Så det, jeg regnede med, det var, at når mænd oftere kommer til skade på arbejde, har det så noget at gøre med, at de er mere dumdristige end kvinderne?
Det er jo i hvert fald en plausibel antagelse, kan man sige.
Ja,
altså, som vi startede med, fordi at det er jo veldokumenteret, og vi kender nok alle sammen det her med, at måder at være mand på maskulinitet, det har også noget at gøre med at være modig og turde tage nogle chancer nogle gange og sådan noget. Det er sådan en måde at demonstrere, at connection mellem mod og mandighed.
Ja, men jeg bestiller ikke andet på arbejde.
Så det antog vi sådan set. Men altså, vi prøvede så ligesom at lave dels en stor kvantitativ undersøgelse, hvor vi fik adgang til nogle registre ved nogle store virksomheder, hvor vi kunne kigge tilbage i tiden, samtidig med, at vi lavede et såkaldt prospektivt studie, hvor vi først undersøgte i en runde 1 alle ambulanceredere og en hel masse slagteriarbejdere, og så spurgte vi dem igen et år senere, og skulle vi se, så der målte vi på deres, altså vi gav på deres maskulinitet, og også i forhold til deres holdning og praksis omkring sikkerhed. Og så prøvede vi at se, om der var nogle sammenhæng der, også i forhold til, om man kom ud for en ulykke, eller man havde været udsat for en ulykke. Det var sådan den ene del af projektet.
Jeg skal lige forstå det, fordi jeg har jo ikke lavet det, så I tog nogle slagteriarbejdere,
ja.
Nogle mænd, og så spurgte I dem først, nogle spørgsmål, der viste, om de var sikkerhedsfanatikere, eller om de var vågehals.
Yes.
Og så undersøgte de, kommer de ud for ulykker?
Ja, altså så kunne vi på baggrund dels af nogle registerdata tilbage i tiden, se om der havde været nogle, men også i den periode, hvor vi målte på dem, imellem de to undersøgelser, der kunne vi også se, om der var større sandsynlighed for dem, som tilkendegav vågehalse, og om det vi viste tilbage til en sammenhæng mellem den, hvor maskuline vi kunne måle, at de var for de skalaer, vi nu havde.
Og hvad fandt du der?
Men der fandt vi ud af, at der delvis godt kunne ses en sammenhæng. Altså, det kunne man godt, hvis
man var meget maskulin, så udsatte sig man så også for en større risiko for at skære sig i fingrene,
ja,
som slagteriarbejde for eksempel.
Ja. Ja.
Men hvad var der så mere?
Jamen altså, så kan man sige, at min hovedopgave i projektet, det var sådan set at gå i dybden, lave et såkaldt kvalitativt studie.
Må jeg lige spørge en ting? Hvad er forskellen på et kvantitativt studie og et kvalitativt studie?
Jamen, hvis man laver et kvantitativt studie, så tæller man. Så går vi ud, og så ser vi, hvor mange tilkendegiver det og det, eller hvor hvor høj grad kan vi kategorisere nogen som maskuline eller mindre maskuline på sådan en skala. Så det er sådan set en måde ligesom at studere verden numerisk på.
Altså kvantitativt, der tæller man.
Der tæller man.
Og laver statistik.
Der tæller man og laver statistik. Og det kvalitative, som jeg laver, der går man mere ud og prøver at undersøge. Der går mere ud og prøver at forstå i virkeligheden. Jeg går bagom tallene.
Der kigger man og beskriver.
Yes. Så jeg gik ud og observerede, og Jeg studerede så ambulancetjenesten, og der gik jeg så ud og observerede, hvordan passer man på sig selv, og hvordan er man en mand i den her verden. Og ja, det gjorde dels via observationsstudie, og dels ved at lave nogle dybt interviews med ambulanceredere og nogle fælles arbejdsmiljørepræsentanter og sådan noget.
Men hvordan i praksis gik det for sig, når du var ude og observere disse ambulanceredere?
Jamen, det var egentlig ganske simpelt. Jeg kontaktede nogle større stationer, større redderstationer, og så spurgte stationslederen, om jeg kunne få lov til at komme og være med. Og det kunne jeg godt, og jeg blev så udstyret med den beklædning, som de nu har, og fik en observatørvest over. Og så fik jeg lov til at køre med, og det var sådan set...
Så du kørte simpelthen med rundt i ambulancen?
Jeg kørte med rundt i ambulancen, ja.
Og så på, hvad der skete?
Ja, og det kan man sige, det var relativt uproblematisk også at få lov til, og det, man kan sige, det er også et fag, hvor dels så, når man kommer ud, og man starter i lære, der skal være redder, så kører man med der en ret stor del af uddannelsen, kører man med, kigger og jagter, hvad de laver, og hjælper lidt til, hvor man kan, men i høj grad egentlig bare kører med. Og samtidig så er det også et fag, hvor de er vant til at have mange... sygeplejerske studerende og forskellige andre ting, lægestuderende med ud at køre, så de er sådan set ret vant til at have sådan en observatørrende. Så det var egentlig ret nemt at få lov til, og de var søde
og
rare til.
Og hvordan gjorde du helt praktisk, da trafikuheld nede ved i krydset?
Ja.
I kommer kørende, hvad gør du så?
Jamen, jeg sørger for at rende i hælene på dem. Dagen lang, altså, og når vi var på stationen, så var jeg der sammen med dem, og når de kom ud til trafikuheld, eller hvad de kom ud til, så sad jeg med i ambulancen, og så holdt jeg mig sådan i baggrunden og prøvede at jagtage, hvad skete der, hvordan håndterer man den her situation på forskellige måder, hvilken forventninger er der til at gøre arbejdet ordentligt, hvilken forventninger er der til hinanden, hvilken forventninger...
Og der kan det være, altså det du så kiggede efter, at det var sådan nogle Tarzan-idealer, der var, eller om det var forsigtighedsidealer?
Ja, altså, hvis man skal skære helt ind til benet, så ja. Man kan sige, min optik, det var sådan en kultursociologisk. Det vil sige, jeg prøvede på at undersøge, hvad er det for en kultur, der er til stede sådan et sted her? Hvordan hænger det sammen? Hvordan lærer de via den arbejdspladskultur, de har? Hvordan lærer de så, hvad det vil sige at være sikker? Hvordan er det integreret i håndværket som helhed? Og hvordan er det også forbundet med maskulinitet? Så på den måde, så prøvede jeg egentlig at kigge på, hvordan både maskulinitet og sikkerhed ligesom er integreret i den større arbejdssammenhæng, fordi altså jeg mener, det kan godt være uheldigt at kigge på eksempelvis sikkerhed som fuldstændig løsrevet for alle de andre opgaver, man har. Det er jo et delelement, og på det samme med maskulinitet, det er jo ikke sådan så, at man går rundt og praktiserer maskulinitet sådan fuldstændig uafhængigt af alt det andet, man laver. Det, begge de her ting er ligesom integreret i deres generelle arbejdspraksis, kan man sige.
Og hvad var det så, du fandt?
Jamen, jeg fandt ud af, mange af dem, de havde i ambulancetjenesten, der har de sådan en fortælling omkring Tarzan og John Wayne-syndrom. Og det var egentlig en ganske interessant fortælling, fordi på den måde så alene, og Tarzan og John Wayne-syndromet, det handler om, at man i gamle dage gerne skulle være stærk, og man bar patienter op og ned ad trapperne, og man sagde ikke rigtig fra, altså man viste ikke sårbarhed. Og det gjorde også, at hvis man kom ud for noget grimt, så forsøgte man ligesom at holde på det, man snakkede ikke rigtig med nogen om det, og det kunne man sagtens klare. Man slog det hen. Altså,
man tog det som en mand?
Man tog det som mand. Der var et maskulint ideal omkring at være usårlig. Altså, og et billede af, at den rigtige ambulanceredder, han er stærk, og han er barsk, og han kan holde til noget. Han er ikke pyldret. Det er sådan set, altså, og det kaldte de så, det var blandt andet en arbejdsmiljørepræsentant, som omtalte sig med Tarzan og John Wayne-syndrom. Og indimellem, så var der også nogle reddere, som sådan spottede det her Tarzan og John Wayne-syndrom og talte om det. Men min forskning viser så, at det er i høj grad væk i dag. Altså i hvert fald de to store stationer, hvor jeg laver feltarbejde, der er de langt mere sikkerhedsbevidste, og de er sådan set bevidste om, at det her det er et arbejde, hvor de både fysisk kan komme galt af sted, men i virkeligheden også kan komme ud for nogle grimme ting, og det er helt i orden. Og de har ligesom fundet nogle måder på i dag at håndtere det på nogle måder, som stadigvæk er ret maskulin genkendelige. Altså det er ikke sådan så, at de sådan set...
De sidder og hækler og sådan noget?
Nej, eller føler, de går på kompromis sådan med deres maskulinitet. De har så konverteret det her med at være stærk til noget med at have styr på sit materiel og være kreativ til at finde tekniske løsninger i forskellige akutte situationer og kunne bevare overblikket og sørge for ligesom ikke at udsætte sig selv for noget dumt, men at være rationelt og kunne se fremad. På den måde bruger de sådan nogle maskuline forklaringsmodeller og tænkemodeller til ligesom at forstå fænomenet sikkerhed. Så på den måde, så bliver sikkerhed sådan set egentlig et maskulint fænomen for dem. Og en måde, hvorpå at de sagtens både kan være mandige og sikre samtidig.
Så man kan sige, at i stedet for, som det var i gamle dage, at det at være maskulin, det var at være dumdristig og lidt dum i nakken nogle gange, så det at være maskulin nu om dage, det, hvor du har undersøgt det, mere noget at gøre med at opføre sig fornuftigt.
Ja, altså, jeg ved ikke, om jeg vil kalde dem dumdristige, men i hvert fald risikovillige.
Risikovillige, ja.
Altså, i måske en overdrevet grad, altså sådan noget med at... Og ja, altså, der har man ligesom fundet nogle andre måder at løse det på, og nogle af tingene skyldes jo også simpelthen teknologisk udvikling. De har fået hjælpemidler i en højere grad, end man havde tidligere. Tidligere, der var det nødvendigt også at kunne ligesom være hurtig og kunne løfte folk op og ned, for man havde ikke specielt mange hjælpemidler. Samtidig så har de også i dag fået nogle tekniske kompetencer på stedet, som gør, de kan rent faktisk godt arbejde med patienten. De må flere og flere ting, og de kan arbejde med patienten på stedet, så derfor så behøver man heller ikke at være lige så hurtigt inde på sygehuset. Man har faktisk mulighed for at stoppe noget af skaden på stedet.
Så hvis jeg spørger, så kan man sige, at det dine undersøgelser blandt falkredere viser, er også her er fornuften på fremmarsch.
Ja, det kan man godt sige, og den har fået andre måder at komme frem på, ja.
Morten, tusind tak fordi, at du ville komme her i Hjernekassen.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Nu skal vi have et stykke musik, og inden musikken skal vi have et lille stykke soundtrack. Det betyder lydspor. En af mine yndlingsfilm hedder Casablanca. Og den film handler i meget, meget kort træk om nogen, der har været forelsket. De kommer fra hinanden grundet skæbnens ugunst og mødes så igen midt under krigen i Casablanca i Marokko. Der er mange traumer i bagagen, men på et tidspunkt så kommer Ingrid Bergman, den kvindelige hovedperson, ind på det sted, hvor den mandlige hovedperson arbejder, og hun vil gerne have, at der er en, der skal spille en melodi, den melodi, der var deres melodi, dengang de var kærester. Prøv at høre, hvor fantastisk Ingrid Bergman lyder, inden at musikken går i gang. Værsgo.
Where is Rick?
I don't know. I ain't seen him all night.
When will he be back?
Not tonight no more. He ain't coming. He went home.
Does he always leave so early?
Oh, he never. Well, he's got a girl up to the Blue Parrot. Goes up there all the time.
You used to be a much better liar, sir.
Leave him alone, Miss Elsa. You bad luck to him.
Play it once, Sam. For all time's sake.
I don't know what you mean, Miss Elsa.
Play it, Sam. Play as time goes by.
Oh, I can't remember it, Miss Elsa. I'm a little rusty on it.
I'll hum it for you.
You must remember this. A kiss is just a kiss. A sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by. And when two lovers woo, they still say I love you. On that you can rely. No matter what the future brings, as time goes by. Moonlight and love songs, never out of date.
hearts full of passion, jealousy and hate. Woman need man, and man must have his mate. That no one can deny. It's still the same old story, a fight for love and glory, a case of do or die. The world will always welcome lovers as time goes by. Passion, jealousy, and hate. Woman needs man, and man must have his mate. That no one can deny. It's still the same old story, a fight for love and glory, a case of do or die. The world will always welcome as time goes by.
As Time Goes By introducerede Ingrid Bergman og spillet af en mand, som jeg ikke lige husker navnet på. Det er Hjernekassen på P1, og i dag der har jeg tre fine gæster i studiet. De er alle sammen deltaget som finalister i PhD-Cup, som I jo alle sammen så, da den blev sendt sidste lørdag. Det her, det er folk, der er specielt talentfulde i videnskabsformidling, og vi har hørt om falkrædder, som jo opfører sig mere fornuftigt nu, end de gjorde i gamle dage. Nu skal vi høre om, kan man sige, et nyt fænomen.
Ja.
Og den, der skal fortælle om det, det er Mia Bech Lichtenstein, adjunkt psykolog ved Institut for Psykologi ved Syddansk Universitet og i psykiatrien i Region Danmark.
Syddanmark.
Syddanmark. Ah, det var denne lange introduktion, og så lige til sidst tænker jeg, at den er hjemme, så laver man fejlen. Det er ikke, det er Region Syddanmark.
Yes.
Mia, ja. Hvis du fortæller ganske kort lidt om dig selv.
Jamen, jeg er uddannet psykolog, og så har jeg også en bachelor i idræt, og har arbejdet meget med emner, som handler både om krop og psyke.
Okay.
Og jeg arbejder lige nu i en kombinationsstilling, hvor jeg forsker 2 dage om ugen inden for felterne træningsafhængighed, spiseforstyrrelser, kropsidealer. Så har jeg 2 dage om ugen, hvor jeg arbejder som psykolog i psykiatrien med voksne med psykiske problemer. Og 1 dag om ugen er jeg ansat på Institut for Psykologi ved SDU, hvor jeg underviser og vejleder.
Det lyder, som om du har meget at lave. PhD-Cup, der fik du også meget at lave, fordi når man er med i den her PhD-Cup, så får man jo sådan et læringsforløb.
Ja.
Hvad består det i?
Det består i, at vi har alle sammen fået træning hos en scenecoach, der skulle lære os at stå godt på vores fødder og bruge vores arme og vores stemme på den rigtige måde. Jeg fik blandt andet noget træning i at få lyden ud ved hjælp af mavemusklerne, så min stemme ikke blev for skinger. Og har vi også fået træning hos en medieretoriker i at formulere os klart og tydeligt, at artikulere og intonere på de rigtige måder.
Og jeg vil sige, jeg kan høre det hos jer alle sammen. Morten, der var der lige før, han lød ikke antydningen af skænger, og det gør du heller ikke.
Nej, men vi har også fået rigtig meget træning i at tale og formidle klart og tydeligt.
Det jeg så kan sige, jeg har ikke fået noget træning, så hvis jeg lyder lidt skænger, så er det kun fordi, at jeg trænger til lidt træning. Mm-hmm. Vi skal også bruge noget tid på din forskning, Mia, fordi det du deltog med i PhD-Cup, hvad handler det om?
Det handler om træningsafhængighed. Træningsafhængighed er et nyere fænomen, som handler om, at træningen simpelthen løber løbsk. Det har faktisk været beskrevet i USA siden 1970'erne, hvor man første gang blev opmærksom på, at den her motionsbølge, som rullede ind over de vestlige samfund, betød, at nogle mennesker blev så grebet af at træne og motionere i deres fritid, at man faktisk kunne tale om et afhængighedssyndrom, fordi de fik abstinenser, når de ikke kunne træne, og der skulle mere og mere træning til, for at de oplevede at få positive gevinster af deres motion. Men det havde ikke været undersøgt i Danmark før, da jeg besluttede mig for at kaste mig ud i det. Jeg skrev faktisk speciale om emnet på psykologi for 10 år siden, og har siden været optaget af det og tænkt, det her det bliver jeg simpelthen nødt til at grave dybere ned i for at finde ud af, jamen, er det også til stede i Danmark, og hvordan ser det egentlig ud, og hvad er det for konsekvenser, det har, når træningen på den måde kommer over, og at man mister grebet om den.
Og hvad fandt du så ud af?
Jamen, jeg fandt ud af, at vi kan måle træningsafhængighed via et spørgeskema. Dem har der været udviklet nogle stykker af i tidens løb, men aldrig et på dansk. Jeg valgte det, jeg synes var det bedste af de engelske versioner, der findes. Det er ret kort. Det består af 6 spørgsmål.
Og kan du sige de 6 spørgsmål?
Ja, det handler om træningen er det vigtigste i dit liv, og om du får abstinenser, altså uro, rastløshed, irritabilitet, når du ikke kan træne. Det handler om du bruger træningen til at regulere dine følelser, og du ikke rigtig har andre måder at regulere følelser på, end ved at løbe
en tur.
Ja. At du har konflikter med din familie, de er bekymrede for dig, fordi at du hele tiden vælger træningen i stedet for netværket. Så er det, at selvom du faktisk forsøger at reducere i din træning, så kommer du til at træne lige så meget som før, eller måske endda endnu mere, fordi du har faktisk mistet kontrollen. Og så er det også, at du træner videre, selvom du er skadet eller er syg, hvilket jo så gør, at der er endnu større risiko for at få flere skader.
Og hvor mange af de spørgsmål må man svare ja til?
Jamen, altså man kan svare sådan i hvor høj grad man kan genkende de her symptomer på en skala fra 1 til 5. Og hvis du i høj grad kan genkende alle de her symptomer, så er der ret stor sandsynlighed for, at du er afhængig af træning.
Vil du ikke sige dig mere? Så sikkert som noget overhovedet. Jeg lider helt sikkert ikke af træningsafhængighed.
Dejligt.
Jeg er 0 på alle punkter.
Ja, men hvis man er 0
på... Ej, jeg kan regulere mig. Jeg bliver dårlig humør, hvis jeg træner. Ej, det passer.
Men faktisk kan man sige lige præcis med det her schema, gør det ikke noget at have sådan en mellemhøj score. Fordi hvis man scorer lavt på alle de her symptomer, så er man nok mere typen, som har en tendens til at sidde for meget i sofaen, og ikke rigtig kommer ud og får det der sunde motion, som vi jo har brug for.
Så ja, her troede jeg for en gang, at jeg ikke havde et problem, og så viser det sig. Ej, jeg laver altså gymnastik. Det er ikke det, det skal handle om. Mia, hvad fandt du frem til?
Jeg synes faktisk, det er en vigtig pointe, at motionen jo som udgangspunkt er sundt og godt, og det skal vi jo have i vores liv. Men jeg fandt frem til, at 5% har rigtig, rigtig mange symptomer på træningsafhængighed. De oplever det konstant, og når man scorer højt på det her schema, så er der ret stor sammenhæng med, at man også træner rigtig, rigtig mange timer om ugen.
Det er 5% af landets befolkning?
Nej, det er 5% af folk, der dyrker motion.
Ja.
Og det er en vigtig pointe, så godt du spørger om det. Og hvis man lider af træningsafhængighed, så er der også stor risiko for, at det går ud over ens sociale liv, fordi man vælger det fra. Mange oplever også, at de sover dårligt, de er stressede, fordi de føler hele tiden, at de burde træne mere, men når de træner, kan de også godt have lidt skyldfølelse over, at de ikke er sammen med familien eller er på arbejde, og når de er sammen med dem, så synes de, det er for dårligt, at de ikke er ude at træne, fordi de får de her positive gevinster af motionen, samtidig med, at de også ofte konkurrerer enten mod sig selv eller mod andre, og hvis de så lader være med at træne en enkelt dag, så føler de hurtigt, at de er blevet meget, meget dårligere, at de er blevet slappe, at de mister deres form. Så hviledage har de enormt svært ved, og når man træner hver eneste dag og aldrig hviler, så får det altså konsekvenser for ens helbred på et eller andet tidspunkt.
Og hvad er det for konsekvenser, det får?
Jamen altså gentagende idrætsskader, langvarige idrætsskader, alvorlige idrætsskader, nedsat immunsystem, fordi kroppen ikke kan nå at restituere, så de bliver nemmere syge, får luftvejsinfektioner, for kvindernes vedkommende ofte ophører menstruation, som er et rigtig skidt tegn. Tristhed, social isolation. Jeg har mødt en del, som efterfølgende siger, at den pris, de har betalt for deres afhængighed, har været meget høj, og de vil ikke ønske, at andre kom ud i det samme forløb, som de selv har været i.
Og har du nogen fornemmelse, hvad er det, der sker, når man får det her træningsafhængighed?
Altså, jeg har kigget på, om der er nogle bestemte personlighedstræk, der disponerer for det. Man kan også kigge på det sådan rent biologisk. Er der noget hormonelt, som spiller ind? Endorfinerne er noget af det, der har været kigget mest på, fordi vi ved, at det giver den her følelse af kick eller eufori, og det kan være den følelse eller det kick, man bliver afhængig af og skal have igen og igen. Men i forhold til personlighedstræk, så er der også nogle ting, der spiller ind der, at det er dem, der er meget ambitiøse og perfektionistiske, sætter sig høje mål, og som hele tiden går efter at forbedre sig, aldrig rigtig er tilfredse. Det kan selvfølgelig også være et træk, der gør, at man kan nå langt i sit liv, men i den her sammenhæng kan det også være en risikofaktor. Og så er der jo hele vores, altså hele den kulturelle, det kulturelle aspekt af den her lidelse også, at der er meget fokus på træning, motion, sund kost osv., så man kunne godt frygte, at det her i hvert fald ikke er et problem, der er ved at aftage, men måske endda kan vokse i omfang. Noget af det, jeg fandt, der var bekymrende, det er, at de unge i særlig høj grad oplever de her symptomer, og det, at man som ung udvikler træningsafhængighed, har også vist sig at hænge sammen med, at man senere i livet får større problemer, både fysisk og psykisk.
Så når du siger 5% ud af dem, der dyrker motion, er det et højt tal?
Det er lige så højt, som det er i resten af Europa og USA og Australien, for det er de steder, hvor man også har kigget på forekomsten af træningsafhængighed. Det svinger mellem 3-9%.
Og hvad er dit kriterium for at sige, om folk dyrker motion?
Det er regelmæssig motion i fritiden 1-2 gange om ugen, hvor man får pulsen op.
Okay, jamen, det er jo dækker jo mange.
Det dækker nemlig rigtig mange, og om 5% er et højt tal. Det kan man diskutere, men i hvert fald så
er mange mennesker, det drejer sig om.
Ja, jeg har lige læst, at der er 810.000 danskere, der går i fitnesscenter, og jeg lavede jo primært min undersøgelse i fitnesscenter, så hvis man tager 5% af det, så er det faktisk rigtig mange, der har de her faresignaler, ja, som kan føre til nogle ret store konsekvenser. Ikke kun på det personlige plan, men samfundsøkonomisk kunne man godt forestille sig, at det her kan ende med at koste dyrt, fordi de her idrætsskader både koster i sygedage, i behandlinger og nedsat livskvalitet.
Ja, og så også os andre, der skal rende rundt i gadebilledet med folk, der løber og cykler, og jeg ved ikke hvad. Er der noget, man kan gøre ved det?
Ja, heldigvis. Og det er noget af det næste, jeg gerne vil kigge på, det er mulighederne for at behandle træningsafhængighed. Jeg har faktisk også en lille klinik selv, hvor jeg kigger på muligheder for at hjælpe folk med træningsafhængighed, og har nogle stykker i forløb, hvilket er enormt lærerigt for mig.
Hvad gør man?
Det, jeg plejer at arbejde med, det er langsomt at trappe træningen ned. Ikke at man skal stoppe med at træne, men trappe ned på et niveau, hvor helbred og netværk kan følge med, hvor der er tid til, at kroppen kan restituere, og hvor der bliver mulighed for at få nogle andre værdier ind i livet igen. Noget andet, som også kan give mening og indhold og identitet og selvværd, som er noget af det, træningen giver. Og hvis man tør at være nysgerrig på at se, hvad livet også kan give af aktiviteter og indhold,
der er
en vej ud af det.
Jeg kan sige helt sikkert til jer, der lider af træning, der er andet her i livet end gymnastik. Jeg skal lige spørge, og det er et spørgsmål, jeg ikke har forberedt, så godt, at du ikke kan svare på det, men det er noget, jeg går meget op i. Hvor meget gymnastik skal man lave? Hvor meget træning skal man lave for at du siger, det er passende, det er hverken for meget eller for lidt?
Jamen, det er jo et spørgsmål, der bliver diskuteret rigtig meget, og det er faktisk umuligt at svare fuldstændig entydigt på, hvad der er godt, fordi vi er forskellige som mennesker, og vores behov for motion, vores minimumsgrænse, vores maksgrænse er formentlig også forskellige. Altså, Sundhedsstyrelsen siger jo minimum 30 minutter om dagen, hvor du får pulsen op og bevæger dig. Men der er ikke nogen undersøgelser, der afdækker, hvor er loftet. Og det er rigtig svært at sige, hvor meget der er for meget, hvis man kun kigger på træningsmængden. Og det er heller ikke den væsentlige faktor, når man kigger på træningsafhængighed. Det er, hvordan har du det med din træning? Hvor meget styrer den dit liv? Hvor mange negative konsekvenser fører den til? Og hvor meget påvirker den din livskvalitet? Så du skal ind og kigge på nogle helt andre faktorer, når man skal vurdere, om træningen er for meget eller for lidt. Men som udgangspunkt, så kan du lytte til din krop, hvis du gerne vil have en melding på, om du er oppe og ved at ramme max. Fordi så skal den nok sige til. Altså, så bliver du træt, og du får ondt.
Og man vil også sige, at hvis konen begynder at klage over, at man træner for meget, så skal man måske høre efter.
Man kan godt prøve at lytte lidt til de pårørende, for Det er faktisk mange gange dem, der først bliver bekymret.
Ja. Mia, hvor er jeg glad for, at du kom. Og hvor er jeg glad for, at jeg som hypokonder kan sige, at her er en lidelse, som jeg ikke behøver at være nervøs for.
Fantastisk.
Tusind tak.
Velbekomme.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Det er fuldstændig rigtigt, og i dag der har vi formidlingseksperter på besøg. Nu skal vi høre et stykke musik, og det er en sang af Diana Krall, og den hedder Sorry Seems to Be the Hardest Word.
What have I gotta do to make you love me? What have I gotta do to make you care? What do I do when lightning strikes me? And I wait to find you're not there. What have I gotta do to be heard? What do I say when it's all over? And sorry seems to be the hardest word. It's sad, so sad. It's a sad, sad situation, and it's getting more and more absurd. It's sad, so sad. Why can't we talk it over? Oh, it seems to me that sorry seems to be the hardest word. Strikes me. What a have I gotta do? What have I gotta do when sorry seems to be the hardest word?
Diana Krall med det gode gamle Elton John hit Sorry Seems to be the Hardest Word. Og det er fuldstændig korrekt, men her i Hjernekassen er der i dag ikke nogen grund til undskyld. Fordi at det handler nemlig om forskningsformidling, og vi har tre finalister fra DR's forskningsformidlingskonkurrence PhD-Cup i studiet. Og vi har faktisk her til sidst Johan Andersen Randberg, syntesebiolog PhD fra Center for syntesebiologi på Københavns Universitet. Og Johan, hjertelig tillykke, fordi du vandt jo rent faktisk konkurrencen.
Ja, tak. Ja.
Og hvad var det, du vandt?
Jeg vandt et rejselegat til at komme ud til forskellige destinationer i verden, hvor Forsknings- og Uddannelsesministeriet har en attaché tilknyttet det sted.
Og har du fundet ud af, hvor du skal hen?
Ikke endnu. Jeg tror, jeg ved, hvor det ikke skal være, men...
Jeg vil jo godt råde dig den sammenhæng, fordi jeg så nede på nederst på skiltet, altså ude i Tokyo.
Ja.
Der skal du hen, synes jeg. Det er min yndlingsby nummer et.
Ja, det er et fantastisk sted, men jeg har faktisk lige været derude, og jeg har boet derude i 2 måneder. Så det kunne være sjovt at prøve noget nyt i hvert fald.
Ja, men det gør du. Men alligevel, hvis du bliver lidt i tvivl, så tag Tokyo, fordi jeg kan give dig nogle tips.
Ja.
Selvom man har været der 2 måneder. Men det skal ikke handle om. Du var jo også med i PhD-Cup.
Ja.
Og så kan jeg jo, dejlig formulering, der kommer nu. Hvad var det for et projekt, du vandt med?
Jeg vandt med et projekt inden for syntesebiologi. Og det er et anvendt projekt, hvor det går ud på at producere nogle meget, meget specielle stoffer, som man normalt finder i naturen.
Og specielt, kan du give et eksempel på et specielt stof?
Altså det kunne for eksempel være, det kan være noget, man bruger i parfume, det kan være noget, man bruger til farve, det kan være noget, man bruger til fødevareingredienser. Men det, vi er allermest interesseret i, det er de stoffer, som man bruger til medicin. Fordi det viser sig, altså nu har vi den her forestilling om, at al naturmedicin, det er sådan noget, man brugte i gamle dage. Men faktisk så er det op mod 1/3 af alt det medicin, vi bruger på hospitalerne i dag, det kommer fra naturen, eller er inspireret af noget, man finder i naturen.
Så det vil jeg godt lide, fordi det er en meget, meget smuk ting. Altså 1/3 af det, vi kalder traditionel vestlig medicin, det der kommer i små hvide piller,
ja,
det er i virkeligheden også naturmedicin.
Ja,
det eneste, der adskiller det fra den anførselstegn rigtig naturmedicin, det er, at man ved, hvor meget af stoffet, der er i pillerne, i stedet for, at man spiser fuldstændig blinde.
Ja, ja.
Og der er det jo altså, du siger, at det er normalt i medicinalindustrien for eksempel, at der skal man have et stof til nogle nervepiller, og så skal man samle det i naturen på en enormt besværlig måde. Kan du beskrive lidt, hvordan det foregår?
Altså sådan som man gør i dag, det er, at man finder et stof i naturen. Det har man gjort i flere århundreder, men lad os nu se, at vi gør det på den moderne måde. Så går man ud, og så kigger man på, hvad der er i et bestemt sted af forskellige stoffer. Så tester man det mod den sygdom, som man nu gerne vil behandle. Og hvis man så finder et stof, som har en god virkning imod en sygdom, så vil man så finde ud af, hvad for en plante det kommer fra, og så vil man høste den plante i meget, meget store mængder. Fordi planter lige laver ikke så meget af de her stoffer oftest, så der er meget, meget lidt af det. Så derfor kan man nogle gange være tæt på at udrydde de her planter, hvor de her medicinske stoffer kommer fra. Der er for eksempel et kraftmiddel, som hedder taxol, som oprindeligt kommer fra takstræer, der gror ved Stillehavskysten. Og der fandt man så ud af i 70'erne, tror jeg det var, at der var et enormt potent stof i barken på de her træer. Men for at få nok til at behandle, for at få nok til en dosis til at behandle kræft, så skal du altså fælde 400 år gamle træer.
Altså 400 år gamle træer?
Ja. Og så mange træer har vi jo ikke, fordi der er jo, hvis man tænker på, hvor mange kræfttilfælde der er i verden, så er der jo slet ikke nok træer til at dække det. Så der har man altså fundet alternative løsninger, hvormed man kan få fat i det her stof. Og det er noget af det samme, jeg kigger på.
Og det, du kigger på helt specielt, hvad er det?
Altså, så bevæger os vi ned i en verden med DNA og enzymer.
Vi er klar.
Er I klar?
Ja.
Og der er jo det her helt centrale dogme med, at vi har enzymerne, eller vi har DNA'et, som indeholder opskriften på, hvordan vi skal lave enzymer. Det findes inde i vores selv, og det findes også inde i planter og alle andre levende organismer. Så hvis man kan finde ud af, hvordan de her enzymer ser ud, fordi det er ofte så er det enzymer, der laver de her naturstoffer. Hvis man kan finde ud af, hvad det er for nogle enzymer, og hvordan de ser ud, så kan man altså tage dem ud af planten. Og det gør man ved at tage DNA'et ud, og så kan du sætte DNA'et ind i andre organismer, sådan så du for eksempel kan, så det her enzym er til stede i den anden organisme, og derved producerer du det her medicinske stof.
Jeg skal lige have den, fordi nu er vi inde i noget vanskeligt noget.
Ja.
Generne har koden for det hele,
ja.
Og generne kan blandt andet kode, producere noget, der hedder enzymer.
Ja.
Og enzymer kan være en slags biologisk... Man kan anse det som en slags biologiske fabrikker,
ja.
Der producerer de stoffer, man eventuelt er interesseret i.
Jeg vil hellere kalde enzymerne for mekanikere, der står på et autoværksted.
Ja, det er
eller,
det.
Ja. Og så er der er jo mange mekanikere, der skal til for at lave en bil færdig, for eksempel. Så i den ene ende, der kommer en ødelagt bil ind, og i den anden, der kommer en ny og spritny bil. Og undervejs, så har der været en hel masse mekanikere at rette den til og sørge for, at den virker og fungerer ordentligt.
Og det er enzymet. Og der kan man tage, hvis nu tager det der krævede et 400 år gammelt træ,
ja.
I stedet for at vente på, at træet bliver 400 år gammelt, så kan du tage lige netop de enzymer, de mekanikere, man har brug
lige
for.
Præcis.
Proppe ind i en plant, anden plant, organisme. Hvad kan det være for noget?
Det kan for eksempel være gær. Der har man nået meget langt med at sætte tage gener ind og tage gener ud. Så der kan man meget hurtigt konstruere en gærcelle, som kan producere det stof, du nu ønsker.
Hvordan gør man? Altså, hvordan gør den det? Det vil sige, at man har bare en balje med den der modificerede gær.
Ja.
Og den ligger så og producerer det der stof.
Ja, det kan du faktisk sige. Ligesom brygger øl nu til dags, for eksempel. Der er jo også nogle store tanke, hvor du hælder noget korn, og du hælder noget humle i. Og så i den ene ende, så kommer der så en væske ud, hvor der er noget alkohol i. Altså alkohol, det er jo også et naturstof i sig selv.
Så man laver simpelthen biologiske fabrikker, der fremstiller de her stoffer?
Lige præcis.
Så det vil sige, at det, der krævede 400 år gammelt træ, det kan man da køre i en kasserolle hen på komfuret?
Om nogle år forhåbentlig, ja.
Er det store mængder, man kan få ud af det?
Det er meget store mængder, man kan få ud af det. Nu er vi stadigvæk i udviklingsfasen, men vi er kommet ret langt, og vi samarbejder med et dansk-schweizisk firma, som gerne vil arbejde videre med det her. Og ja, de kan lave meget, meget store mængder.
Og det, du helt specifikt har arbejdet med, hvad er det for noget?
Det er et stof, der hedder forskolin, som bruges til behandling af grøn stær.
En øjensygdom?
En øjensygdom, hvor du har forhøjet tryk inde i øjeæblet. Og der kan du så sænke trykket med det her stof. Og der gør man jo så det, at for at få nok af det her stof, så dyrker man enorme arealer af den her plante.
Og der er en plante, der har stoffet
nede i rødderne. Og der kan du så tage det stof ud, og så kan du så bruge det som medicin. Men igen, det kræver, at du lægger beslag på enorme ressourcer. Og der mener vi altså, at vi kan gøre det bedre ved at gøre det her i gær, for eksempel.
Og hvor meget, altså hvis nu man siger, jeg ved ikke, om du kan svare på det, men hvis vi nu har 1 hektar med de her planter, hvor meget gær skal man så have til at få den samme mængde forskolin frem?
Ej, det kan jeg slet ikke svare på.
Men det er
på,
ikke ret nu. Meget.
Nej.
Det vil ikke. Så det er det grund...
Men man skal, det er jo ikke kun det areal, det er. Man skal også tænke på, den her plante, det tager måske et år for den at gro op i en størrelse, før du vil høste den. Hvorimod en gærtank, den vil du lade stå i en uge, og så har du produceret nok, der tilsvarer. Så det er ikke kun noget med arealet, men også noget med tiden.
Og omkostningen.
Og omkostningen, der ligger i den tid.
Så det vil sige, det I er med til at arbejde med, det er en principielt fuldstændig anderledes metode. Alle, når det fungerer fuldstændig, så alle de lægestoffer, vi i dag skal krasse ud af planter, og jeg ved ikke hvad,
ja.
Dem kan man omkostnings meget, meget billigt, både miljømæssigt og pengemæssigt, fremstille under kontrolleret forhold.
Ja, og det er jo ikke kun medicinske stoffer. fordi nu snakkede jeg om, at der er jo stoffer, vi bruger i parfumer, og der er stoffer, vi bruger i fødevarer og sådan nogle ting. Så det her, det er også nogle ting, som man kan gå ind og producere på de her metoder, hvor man også slipper for at dyrke den her form for rovdrift på naturen, for ligesom at få fat i det her. Altså, der er jo flere eksempler på i verdenshistorien, at der er arter, der er blevet udryddet, fordi at det skulle bruges i parfume, for eksempel. Og det er fordi, at bestemte arter lavede bestemte stoffer, der gav en meget eksklusiv duft.
Kan du huske nogen?
For eksempel valen. Der er det her med valen, at den, der er et stof, der hedder Ambrox, hedder det. Det er simpelthen valbræk, altså, som bliver gylpet op. Og så kan nogle gange kan du finde det på stranden, men dengang man fangede valer, der kunne man også få det ud af valen der. Da valen så var ved at blive udryddet omkring slutningen af 60'erne og 70'erne, så skulle man ligesom finde alternative løsninger. Og så fandt man det så et lignende stof i en plante. Men stadigvæk så er der jo mange omkostninger ved at dyrke den her plante i store arealer. Så der er så et andet firma, som har arbejdet på at finde en syntesebiologisk metode og fremskaffe det her stof. Så der er eksempler på det.
Og det drejer sig om grundlæggende, det er simpelthen, at man tager den del af generne,
ja,
som laver de biologiske ting, der fremstiller det her, og flytter dem over i en eller anden organisme, som det er enormt nemt at få til at gro. Og så har man lavet sådan en fabrik, der kan lave det her stof i virkeligheden.
Ja, og heldigvis så er vi jo enormt gode til det her i Danmark. Vi har en stor industri rundt omkring de her teknologier osv., så der er, altså, i og med, at vi er i gang med at udvikle de her ting, så er der et enormt stort potentiale i fremtiden for fremtidige arbejdspladser og sådan noget. Så allerede nu har vi jo samarbejdet med et firma, så hvis vi kan fortsætte den udvikling, vi har været igennem de sidste tre år, hvor det her projekt har været en del af min PhD, så er der virkelig grobund på, at der kan komme en ny industri i Danmark, som kan lave de her ting på en bæredygtig måde.
Ja, fordi det her, det er jo noget, som altså på verdensplan, hvis det kan komme, altså hvis man kontrollerer det her, så må det betyde enorme besparelser. Det må være virkelig mange penge mere.
Ja, bestemt. Og der er enorm interesse for det i udlandet. Det er bare et spørgsmål om, at vi her i Danmark måske kommer med på vognen også. Men det kræver ligesom langtidsinvesteringer inden for det her felt.
Og hvad er det langtidsinvesteringer i hvilken form?
Ja, det skal både være på universiteterne, men også fra industrien. Men helst den der langtidsholdbare investering, sådan så det er over flere år, fordi der er en tendens til, det har der været mange år i industrien, at man tænker meget kortsigtet. Det virker som om, at det er lidt kommet det samme inden for forskning også, at man ligesom får de her korte grants, og så er det lynhurtigt videre med dig som forsker, og du får ligesom aldrig lov til at lave noget kontinuerligt over nogle flere år.
Så når du skal søge om penge, så vil du være tilbøjelig til at søge om noget, der giver et resultat til næste år, fordi det er der eksamen er, kan man sige. Ikke?
Lige præcis.
Hvor du langt hellere ville have noget, hvor du fik 5 år, hvor du havde 5 år til at arbejde mere langsigtet med noget.
Altså nu er vi alle sammen blevet færdige her som PhD'er. Jeg ved ikke helt, om det er lidt anderledes inden for samfundsvidenskab, sociologi og psykologi. Men inden hos os, der er det sådan, at når du er færdig med en PhD, så kan du søge nogle stillinger, som højst er 2 år ad gangen. Og hvad kan du nå på 2 år, hvis du virkelig skal lave noget grundlæggende og dybdegående forskning? Det er ikke særlig meget. Og der må man ligesom, og det samme er med projekterne i en større enhed, det er, at det er kortsigtede projekter, der løber hele tiden. Så det kræver nogle langsigtede, større poser penge, for at det her virkelig kan tage, for at det her virkelig kan bære noget.
Min chef i USA, ja, Dr. Solrup, som ifølge rygterne 5 gange var ved at få Nobelprisen på grund af en opdagelse, deoxyglykosemetoden. Han fortalte, at han havde aldrig fået lov til at lave den forskning, hvis det ved nu om dagen, det var så 10 år siden. Lige netop på grund af det der,
ja,
at man skal vise resultater. Ja. Og ægte forskning, mener jeg, det er jo, at man har et problem, som man undersøger. Og man kan jo ikke vide, hvad svaret på det problem er, før man er færdig med undersøgelser. Der kan man jo godt risikere, at man har brugt 2 år, og så finde ud af svaret. Det var ikke noget værd.
Ja.
Men sådan skal det jo være, hvis det skal være ægte forskning. For ellers skal man jo kun undersøge ting, man ved i forvejen.
Jeg læste faktisk en meget spændende artikel her i weekenden om hvor de største udviklinger er sket inden for nye teknologier, som vi bruger i vores hverdag inden for forskning. Og der er størstedelen af det, vi bruger, som vi har i vores telefoner og sådan noget i dag, det kommer fra det amerikanske militær. Og det mener man, det er fordi, at de har fået så mange penge, uden nogen no strings attached, som det hedder. Og så har de her folk inden for de militære forskningsområder fået lov til at lave lige, hvad de har lyst til. Hvorimod, at forskningspolitik i dag, det er meget styret, og nu skal vi gå i den retning, og nu skal vi gå i den retning, og vi skal have kortprojekter, og så skal I have leveret det og det. Og det kvæler ligesom kreativiteten og det gode arbejde i forskning.
Men hvor kommer det fra?
Det gode arbejde eller kreativiteten?
Nej, hvor kommer de her nye tendenser? Hvem er det, der bestemmer, at det skal være sådan? For det, på mig lyder det jo indlysende uhensigtsmæssigt.
Altså det er vel, jeg tror ikke, måske ikke, det kun er forskning, der lider derover, men en generel djøfisering af alting, at alting skal kunne måles, og alting skal kunne vejes, og så videre, og så videre. Altså vi har jo det her med publikationer, som er vores store måleenhed inden for vores felt, og der bliver lavet mange sjove publikationer for at nå det mål, for eksempel. Ja. Og jeg ved ikke, hvad det gavner. Men
der sagde Sokolov, min chef, han sagde, og det er godt, han sagde, når du skal vurdere en videnskabsmand eller kvinde, ja, så skal du spørge, hvad er han eller hendes største opdagelse?
Ja.
Ikke hvor mange publikationer. Jeg kan sige, at mens du har siddet og talt, der har dine to med finalister, de har siddet og nikket. Så det er noget, alle er meget, meget enige om. Nu løber tiden.
Ja.
Men Johan, hvad skal du nu?
Jeg skal tilbage på arbejde i dag. Og så har jeg været så heldig, at jeg har fået sådan et af de længere legater til at komme til udlandet. Sådan så jeg skal 3 år til University of Berkeley uden for San Francisco. Og det starter nok til med i august.
Og der skal jeg sige, tag ned til Santa Cruz, fordi det er en dejlig by.
Okay, det vil jeg gøre.
Kære alle tre, tillykke med, at I var med i finalen, og tak fordi I ville komme her. Og til lytterne kan jeg sige, at PhDCup 2015, hvor disse tre mennesker har optrådt, den kan genses, i det den genudsendes på DR2 lørdag den 25. april. Klokken 14.55. Og hvis man er ude at træne på det tidspunkt, så skal man tænke sig godt om, om man lider af træningsafhængighed, og man kan så sætte videooptageren til at optage, så man kan se det, når man kommer hjem. Og nu er det ved at rinde ud her i Hjernekassen på B1. Jeg skal ud over at sige tak til vores deltagere. Selvfølgelig også sige tak til Morten Remer, produceren, og han skal have et job. Og det er meget, meget nemt job, han får den her gang. Han bliver forfremmet til at være øverste ansvarlige, der observerer, om jeg udviser tegn på træningsafhængighed. Ved det mindste tegn, Morten, du siger til. Og så vil jeg her på falderæbet, et meget, meget uhyggeligt udtryk, så vil jeg sige, vi er meget, meget til stede på de sociale medier, og det er virkelig vigtigt for os og cheferne, at I går ind på vores Facebook-side, Hjernekassen på P1, og liker os, fordi det er godt at være liket på Facebook, og vi er også til stede på Twitter og LinkedIn. Og med det, der vil jeg sige for sidste gang, tak for i dag, på genhør igen om en uge.